galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee galabta iyo wararka v o a doo idinkaga imaaneysa Washington. bisha abriil waa shan sannadka 2023 waa maalin arbaca ah. Waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitr band iyo boggana internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari xaggiina waa 4:00 galabnimo. Waxaana idaacadda galabta iyo wararka v o a da idinla socodsiinaysa anigoo ah sahr cabdi axmed. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o a da waxaa ka mid a barnaamij cusub oo aan kaga hadlayno waayaha iyo waxqabadka gabdhaha Soomaaliyeed.
Yes, waa isticmaalaa daawooyinka kiimikada leh oo laisku caddeeyo. Marka hore wax caqabad ah ma la kulmin, laakiin hadda ayaa shalay taaganahay. Jirkiyo daawada karisay oo iskuulka aan fadhi karin oo kuleelka u adkaysan karin oo labada daan iguduudanayo.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan ergeyga madaxweynaha Soomaaliya arrimaha Somalilan oo la kulmay siyaasiinta ka soo jeeda Somalilan.
Soomaali haddii ay run u wada hadasho, xaqiiqda dhabtaa laga wada hadlo, si niyad furan oo naaxi lahaynna, waxaa jira loo soo bandhigo Soomaali way ka heshiinaysa.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkeennii dunida. isuduwaha arrimaha gargaarka ee Soomaaliya Aadam Cabdulmowla ayaa waxa uu jeediyey codsi ku aadan in la joogteeyo taageerada Soomaaliya, gaar ahaana dhibaatooyinka cimilada iyo colaadaha dabada dheeraaday, kuwaasi oo abuuray mid ka mid a dhibaatooyinka bini aadanimo ee ugu badan ee adduunka. isuduwaha ayaa sheegay in bilihii lasoo dhaafay Soomaaliya ay qarka u fuushay macaluulka dhalatay abaar aan horey loo arag oo la xiriirta shan xilli roobaad oo isxigxigay oo aan si wanaagsan u di-in. Aadam Cabdulmowla ayaa sheegay in inkasta oo roobabka ay da-een, haddana aysan dhibaatooyinka weli dhammaanin, baahiyahana ay aad u badan yihiin, ayna yihiin kuwa degdeg ah. meelaha weli sida gaarka u wajahaya halista macaluusha, sida uu sheegay iskuduwaha, bishii Maarso xilli roobaadkii curtay ayaa sababay fatahaado, waxaana ku dhintay 120 qof, waxaana ku barakacay in ka badan 100,000 oo qof. roobabka da-ay ee buuraleyda ka da-ay Ethiopia awgeed waxaa dhici karta, ayuu yiri, in webiyada Juba iyo Shabeelle ay ku fatahaan beeraha. inkasta oo haatan xilli roobaadkii la joogo ayaa la filaya in uu noqdo mid ka hooseeya, mana u badna, ayuu yiri, inuu ku filnaan doono in uu wax badan ka bedelo nolosha dadka Soomaaliyeed ee dhibaatooyinka abaaraha la daalaa dhacaya muddada. bangiga adduunka ayaa sheegay in kororka dhaqaalaha ee Afrika uu hoos u dhacayo sanadkan, sababtoo ah waxaa gaabis gala, ayuu yiri, kobaca dhaqaalaha ee wadamada ugu tunka weyn Afrika, iyo sida sicir bararka iyo hoos u dhaca maalgashiga uu ku yimid awgeed. bangiga ayaa sheegay in kororka dhaqaalaha wadamada Afrika ee ku hooseeya saxaraha uu hoos u dhici doono 3.5%, waa 3.25% in ka badane, halka sanadkii 2022 uu noqday sanad u ahaa 3.1%. bangiga adduunka ayaa sheegay in dhaqaalaha waa dhaqdhaqaaqa dhaqaalaha dalalka Afrika, gaar ahaana kuwa Afrikada Koonfureed, uu sii daciifi doono sanadkan 2023 qiyaas dhan 0.5%, sababtoo ah qalalaasaha ka taagan qiimaha shidaalka, halkaasi oo kaabiyaasha dhaqaalaha Nigeria sanadka 2013 ku guda jirna ay tahay mid caga xooggan aan ku taagnayn. dhaqaalaha wadamada galbeedka iyo bartamaha Afrika ayaa lagu qiyaasay inuu hoos u dhacayo 3.4% sanadkan 2023, halka sanadkii hore ayna dhaafayna uu ahaa 3.7%, halka wadamada bariga iyo koonfurta Afrikana uu dhaqaalahooda sanadkan hoos u dhacayo 3.5%, halka uu sanadkii hore ahaa marka loo fiiriyo. madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron iyo madaxweynaha midowga Yurub Ursula von der Leyen ayaa arbacada maanta taa booqasho saddex cisho ah waxa ay ku tagayaan dalka Shiinaha, halkaasi oo ay kaga hadli doonaan arrimaha ganacsiga, xuquuqul insaanka iyo sidoo kale gargaarada Ukraine. Madaxweynaha dalka Shiinaha ayaa dhinacyadaas ay la kulmi doonaan iyada oo xiriir dhow u kala dhexeeya Beijing Moscow. Macron ayaa sheegay in shir ay isugu yimaadeen jaaliyadda Faransiiska ee Beijing in xiriirka Shiinaha uu la leeyahay Ruushka uu ka dhigan yahay in ay kaalin weyn ka qaadan karto nabadda iyo soo celinta xasiloonida Ukraine. Safarkan ayaa ah kii ugu horreeyay ee Macron uu ku tagay Shiinaha tan iyo sanadkii 2019, iyadoo von der Leyen uu noqonayo kiisii ugu horreeyay madaxa midowga Yurub. Falanqeeyaasha iyo mas-uuliyiinta ayaa hoos u dhigay rajada laga filan karo natiijo kasta oo kasoo bixi karta kulanka labadaasi dhinac dhex mari kara. Dowladda Iraanna danjiro ayay u magacowday isu taga Imaaraadka Carabta kadib muddo 8 sano ah oo halkaasi safiir uusa u joogin. Dalka Iraan ayaa xiriirkeeda ay la lahayd Khaliijka uu soo wanaagsanaanayaa waayadan dambe, sida ay qortay wakaaladda wararka ee FP. Waxaa muddo ku sumay 8 sano kadib ay dib u magacowday Iran Reza Amiri in uu noqdo safiirkeeda cusub ee Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran u fadhin doona Imaaraadka Carabta. Talaabadaasi ayaa timid kadib markii Iran ay soo dhaweysay safiirka Imaaraadka bishii September ayna dhaaftay, taasoo soo gabagabeynaysa maqnaanshiyo 6 sano ah. Imaaraadka Carabta ayaa dhimay heerka matalaadda diblomaasiyadeed ee Iran kadib markii dalkaasi ay dariska yihiin ee Sacuudi Arabiya uu xiriirka u jiray sanadkii 2016 kadib markii dadka ka careysan xukunka dilka gabar Sacuudi ah ay ku fuliyeen wadaaddo Shiica ah ay aan raadi xukun dil ah oo Sacuudiga ay ku fuliyeen wadaad Shiica ahaa ay weerar safaaradda Tehran ay la kulantay kadib markii dhowr dal oo xulufada Khaliijka ah ay wadamadaasi u fureen. Riyaad ayaa bishii tagtay dib u soo celiyay xiriirka diblomaasiyadeed ee Iran, heshiiskaasina waxa uu dhex maray ama markaasi dhexdhexaadinayay Beijing. Warkii dunidana waa naga intaa, dhegeystayaal. galab wanaagsan dhegeystayaal, halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda aan ku bilownay ergeyga gaarka ee madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu dhowaantan u magacaabay arrimaha somalilan. Cabdikariin xuseen guuleed ayaa maanta kulan wadatashi a la qaatay siyaasiinta kasoo jeeda somalilan oo xubno ka ah dowladda federaalk ee soomaaliya. Warbixintan waxaa soo dirtay wariyaha v o eda Seynab Abuukar Maxamed.
ergeyga wadahadalada Soomaaliland u qaabilsan dowladda federaalka Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa kulanka ka sheegay in arrinta Soomaaliland tabanayso ay tahay in si walaaltinimo ku jirto looga wada hadlo si loo gaaro natiijo wanaagsan oo saldhig u noqota midnimada ummadda Soomaaliyeed.
Waxaan runtii u arkaa, qof kasta wax garadan u arki karaa, in qadiyadda Soomaaliland xalkeedu oo xalka ummadda Soomaaliya inay meel kasii joogtaba uu ku jiro. Waxaa kaloo iyadana muhiim ah oon rabaa inaan hoosta ka xariiqo, dee reer Soomaaliland dad meel cidla ah ka duday ma aha. Waxay tabanayaan, way gocanayaan, oo urku taalo ku noqday ayaa jira. Waxaas marka waxay u baahan tahay in lagalana hadlo, loogana karaabo si walaalnimo iyo tolnimo iyo maaragta wax isku haareynin ay ku jirto in loogana hadlo, loogana garaabo u baahan tahay. Midda saddexaad waxay tahay midnimadii lixdankii la sameeyey, in dareenka reer Soomaaliland uusan ahayn wax dhowaan yimid, inuusan ahayn waxaa kuu daliila midnimadii oon hala sano jirin ayaa inqilaab nasiga dayay waqooyi 2011. Taana waxay ku timid ay muujinaysaa inuu jiray saluug isla markii midnimada ay dhacday. Waxaan aaminsanahay maalintaas haddii dadkii mas-uuliyadda dalka hayay ay dareemi lahaayeen arrinta ayada ah khatarta ay leedahay iyo waxa ay keeni karto, dhibaatada hadda dhacday iyo sida ay u dhacday ma dhacdeen.
Ra-iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya Saalax Axmed Jaama oo kulanka ka qayb galay ayaa xusay in dowladnimada Soomaaliya taabagalayn iyadoo ay maqan tahay Somaliland, isaga oo sheegay in Somaliland u baahan tahay in ay hesho xaqi ay ku lahayd dowladnimada Soomaaliya.
Isaga oo ayaama malaasacado kooban magacaaban inuu odeecada Xaashi Cabdullaahina aqalkiisa ugu tago, anaa maantadan xafiiska uu igu yimi, xildhibaanadina uu hadda la fadhiyo, waxay ku tusaysaa xawaaraha uu ku socdo malaa inuu dhowaan soo xalliyay arrinta gaamurtay baaba laga yaaba. Falasho badan baa laga qabaa, aad baa loo soo dhoweyey. Aad baan u soo dhoweynayaa Mudane Cabdikariinow inaad soo warsato qaybaha kala duwan ee bulshooyinka Soomaaliyeed iyo waxay ka qabaan dib u soo dabaalidda reer Soomaaliland loogu soo dabaalay qarnimada Soomaaliyeed. Ma dhammaystirmayso, mana jiri karto qaranka Soomaaliyeed oo aanay qaybtoodii xaqa ay u lahayn aanay ka qaadan reer Soomaaliland. Weliba xaqoodii wax loogu daray aanay qaadan. Anigu waxaan aaminsanahay inay ku qurux badan yihiin inay Soomaali qayb ka ahaadaan, hoggaankeeda wax ka qabtaan, sharafteeda ilaaliyaan, halkaa doorkeeda ka qaataan. Laakiin si taa loo helo xisaab baa loo baahan yahay.
Guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdixaashi Cabdullaahi oo kulanka ka hadlay ayaa dhankiisa soo dhaweeyay ergeyga wadahadalada arrimaha Soomaaliland, waxna uu sheegay in ay kala shaqeyn doonaan sidii xal waara looga gaari lahaa arrinta Soomaaliland iyadoo loo marayo isqancin.
Dadkaas afkaarta kala duwan qaba, fikirka lagula imanayo, kii kala dhaqaajinaya ee keenaya khilaaf kaa ka digtoono, wixii isu soo dhaweynayana ku dhegano. Ma qabo anigu Soomaali haddii ay run u wada hadasho, xaqiiqda dhabtaa laga wada hadlo, si niyad furan oo naaxi lahaynna waxaa jira loo soo bandhigo, Soomaali way ka heshiinaysaa. Cabdikariin waa lagugu taageerayaa. Fikirka fiicaneed waddo ee Soomaali isu keenisideeda waa lagugu taageerayaa.
Waa kulankii ugu horreeyey ee dhexmara ergega arrimaha Soomaaliland iyo mas-uuliyiinta ka soo jeeda Soomaaliland ee ku jira dowladda federaalka ee Soomaaliya, iyaga oo sheegay in ay ergega ku garabtaagan yihiin wadahadalada labada dhinac. Seenaba Bukar, VOA, Muqdisho.
Madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa si weyn waxa uu u dhaliilay dacwad shalay uu ku soo oogay xeer ilaaliyaha degmada Manhattan ee gobolka New York ee dalkan Mareykanka, taasi oo ku eedeynaysa Trump inuu 3 jeer oo kala gedisan uu bixiyey lacago uu ku aamusiyey 3 qof, kuwaas oo ay ku jiraan 2 gabdhood oo la sheegay in ay dhex martay xaalad gogol dhaaf. Trump ayaa waxa uu beeniyey dhammaan 34 dacwadood ee lagu soo oogay. Haddaba faahfaahinta sidii ay dacwadu shalayto u dhacday, eedaha, iyo sidoo kaleeto ammaanka magaalada New York ayaa Caashi Ibrahim Aadan waxa ay wax ka wadiisa garyaqaan Cabdinaasir Maxamed Cabdullaahi oo ka howlgala gobolka Minnesota, iyo sidoo kaleeto Maxamed Sheekh Xuseen oo arrimaha Mareykanka ka faallooda kuna sugan gobolka Virginia. Maxamed Sheekh Xuseen ayaa marka horeto waxa uu ka jawaabayaa sida uu ahaa jawiga magaalada New York intii maxkamadayntu ay socotay.
Sidii la filayay maysan dhicin. Sidii marka hore madaxweyne Trump uu ku baaqay oo ahayd in dadka taageerayaasha u ay soo baxaan oo asigu markaas markii uu meesha imaaday ay ku mudaaharaadaan iyo inay rabshado ka dhacaan ayaa marka hore laga baqay, laakiin sida laamaha amniga ay u dadaaleen iyo sida macnaha ay ku dhammaatay maxaa lahaa madaxweyne inuu maxkamada tago, si wanaagsan ayay ku dhammaatay sidii la filayay. Aad ooga sarreyso, waxaan aad ugu dadaalay laamaha amniga sida poliiska New York iyo FBI-da iyo Secret Service-ka.
Waa taa kugu soo noqon doona Maxamed, garyaqaan Cabdinaasir aan u gudbayaa. Garyaqaan Cabdinaasir, eedaha lagu soo oogay madaxweynihii hore waxay ka badnaayeen 3, marka ma la cadeeyey waxa ay kalihiin eedahaasi? Madaxweynuhuse ma qirtay eedahaasi loo soo jeediyey?
Caash, aad baad u mahadsan tahay. Madaxweynaha waxaa lagu soo oogay 34 eedeymood. 34-toodu inta badan isku wada mid weeye. Waxaa weeye waa inuu ka been sheegay ama isdaamariyay iyo khiyaamo ka sameeyey businesska kuwaasoo marka level felony la yiraahdo ama levelka sare noqonaya waa runtii dembi aad adag weeye, 34 dembi caqaab ahaan aad bay u sarreeyaan. Hase ahaatee waxa ka dhigay felony waxaa weeye ama kor u saaray maadaama uu xilligii doorashadii 2016 ku isku dayay inuu qariyo waxyaabo isaga dhaliil ku ahaa ama ceeb ku ahaa oo dumar uu xiriir la lahaa darteed ayuu wuxuu isku dayay inay arrinta aysan soo shaac bixin. Arrinta uu marka been uu ka sheegay oo business recordkiisa ama expenseskii businesska markii uu file gareynayay baa wuxuu ku tilmaamay inay yihiin lawyer isaga uu lahaa inuu lacag uu ku bixiyey oo lacagtii uu lawyerka siinayay. Arrintaa marka khiyaamadii marka la ogaaday marka waxay noqoneen 34 jeer bay arrintaa dhacday, 34 diiwaan oo businesska la xiriira, marka 34 dacwadood bay noqonayaan.
Waa tahay, aad baad mahadsan tahay garyaqaan Cabdinaasir. Marka laan kugu soo noqon doonaa khadka igu jir Maxamed, aan ku soo noqonaya Maxamed Xuseen. Ilaa iyo hadda hogaamiyaasha jamhuuriga ma ka hadleen eedeymahan loo soo jeediyey madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump?
Caasho, waa mahadsan tahay. Madaxda xisbiga jamhuuriga horey oga hadleen, haddana waa ka hadleen, oo mar walba ayaga way garab taagan yihiin madaxweyne Trump. Wax cusubna maa xisbiga jamhuuriga inay hor ka hadlaan oo madaxweynahooda ay taageeraan, waayo waa wax iska normala Mareykanka taariikhdiisa markaad fiiriso. Markaad eegto Clinton waagii oo qaladka u galay oo xisbiga dimuqraadiga, Clinton way taageersanaayeen. Marka waa normal in xisbiga haddii qof lagu dhegan yahay oo madaxa inay taageeraan, waa wax iska caadi ah oo ku daabmaan. Laakiin marka dambe waxay imaaneysaa in xisbiga gudihiisa lisfurfuro oo la yiraahdo ninkan ama liability nagu noqon karaa, wuxuu dhaawici karaa xisbiga maxaa lahaa siyaasadiisa wixiisa. Laakiin korka kore markaad ka fiiriso oo dadka waxa korka ay xisbiga u sheegayaan way taageersanyihiin, laakiin hoos markaad u fiiriso waxa hoos laiskugu sheegaya run ahaantii waxaad moodaa xisbiga inuusan jeclayn Trump oo u arkaan inuu khasaare ku yahay.
Waayahay garyaqaan Cabdinaasir, tallaabada tan xigtaa maxay noqon doontaa marka xagga sharciga aanu ka fiirino?
Dabcan waxaa weeye hadda waa maanta waxay ahayd bilowgii oo waa arraignmenti inuu ka jawaabo eedeymihii ay xeeraalinta soo gudbisay. Maxkamadda maanta markuu hor yimid wuxuu ka qirtay inuusan, wuxuu sheegay inuusan dembiyadan uusan qabin oo not guilty waxa la yidhaahdo. Kadib marka waxay noqoneysaa hadda waxay ka dambeyso tallaabooyin isxiga oo ay dhinacyadu looyaradiisa iyo looyarada dowladda ay isku weydaarsanayaan cadeymo kala duwan oo ah dacwadda waxyaabaha dulucdeeda ay tahay. Wax walbo cadeymo discovery istaadiyo badan baa dhici doona. Waxaan qiyaasayaa inay madaxweynaha looyaradiisa ay xareysan doonaan dacwada ay leeyihiin maxkamada ay kaga codsanayaan in la dismiss gareeyo ama dacwadani gebigeedaba laga saaro maxkamadda, maadaama ay leeyihiin dowladda xeeraalinta dacwadda uu soo eegay specific ma cadda, mana la xiriidha arrintan, ma ahayn arrin uu businesska been ka sheegay ama gabadhaasay ama electionka loogu talagalay in lagu qariyo, waxay arrin personali ahayd. Marka doodo badan bay la imaan doonaan runtii, balse hadda dacwadda xigta waxay noqon doontaa December 4th ee sanadkan inay laisugu yimaado wareegga labaad ee dacwadda.
Waata, aad baamaadsan tahay garyaqan Cabdinaasir. Maxamed, Trump madaxweynihii hore dalkan Mareykanka, markii magaalada New York dacwadiisa ay ka furmaysay uu ka soo baxay, waxa uu la ballansanaa inuu la hadlo taageerayaashiisa ku sugan gobolka uu degan yahay ee Florida, waana uu la hadlay. Bal haddaad gaar u milicsato hadalkii uu u jeediyey taageerayaashiisa, maxaa lagala soo bixi karaa?
Caasho, waa mahadsan tahay. Trump waa runtaa markuu ku laabtay gurigiisii wuxuu la hadlay taageerayaashiisa oo meesha ku sugayay. Sidii la filayna Trump dee hadalku siduu marka horeba aaminsanaay, wuxuu aaminsan yahay haddana weli aaminsan yahay inay tahay dacwadan dacwo aan waxba ka jirin oo wax la siyaasadeeyey ah. Marka intii unuu ku celiyey isagoo u muuqday nin aada u daalan runtii, oo umalaynaysa maanta in si wanaagsan loo jeljelay. Marka wixii unuu ku celiyey oo marka horena sheegi jiray oo ah in dacwadan xisbiga dimuqraadiga ay siyaasadeeyeen, maadaama asigu tartan madaxtinimo uu ku jiro loona dan leeyahay sida looga reebi lahaa tartanka. Marka taageerihiisa wuxuu ku celiyey in asigu bas aan ahayn waxa loo socda ay tahay waxa loo socda iyaguna fahantooda.
Waa tahay garyaqaan Cabdinaasir Maxamed Cabdullaahi iyo sidoo kaleto Maxamed Sheekh Xuseen oo u warramayay Caashe Ibraahim Aadan ayay kuwaasi ahaayeen. Waadna mahadsantiin halkaas aad naga dhegaysanaysaana waa Washington. The Voice of America. haatanna kusoo dhawaada barnaamij cusub oo aan kaga hadlayno waxqabadka iyo guulaha haweenka. Waxaa toddobaadkan soo jeedinaysa Faadima Yaasiin Jaamac. Laga hadlayo gabdhaha Soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimadoonka, siyaasadda fanka iyo bini'aadanimada, waxa haweenka la xuso ka mid ah Xaawo Taako, Guduuda Carwo iyo Xaawo Cabdi. Waxaa iyaguna ku daba jira oo doonaya inay taariikhdooda qoraan gabdho kale oo badan oo ka soo dhalaalay bulshada kana dhex cayiman marka ay noqoto shaqooyinka loo dhiibay ama ay si iskood ah isugu xilqaameen si ay wax uga bedelaan nolosha iyo tan dadka kale ee ku xeeran. Waxaan maanta idiin bilaabi doonaa barnaamij cusub oo lagu magacaabo Madasha Haweenka, oo aan kaga hadli doono taariikhda waxqabadka iyo waayaha gabdhaha Soomaalida ah. Madasha Haweenka waa barnaamij 2 toddobaadle ah oo aad dhegaysan doontaan Arbacada. Barnaamijka ugu horeeya waxaan kaga hadli doonaa qadiyad si weyn ugu jirta maanka in badan oo ka mid ah gabdhaha Soomaalida oo ah sida ay u ogyihiin ama sida ay bulshada kale ee ay la macaamilayaan u arkaan. Marka la soo gaabiyo waa iscadaynta isticmaalka kiimikooyinka sunta ah iyo agabyo kale oo ay haweenku u arkaan in ay soo saarto quruxdooda iyo inay midabkooda beddelaan. Laakiin sida lagu ogaaday baaritaanada caafimaadka qaarkood ay ku jiraan kiimikooyin ay ka mid tahay meerkurida oo dhaawac u geysata caafimaadka qofka, keenina karta midab doorsoon, niyad jab iyo xitaa dhimasho. Mowduucan iscadaynta waxaa baaritaan ku samaysay dhibaatadeedana ka dhiidhiday Amiire Cadaawe, waxaana ay aasaastay agaasimana ka tahay hay-adda Beautiful Falastiin. Axmed Iimaan ayaa dhowaan la sheekaysatay Amiire Cadaawe, waxaana ay marka hore si kooban uga hadlaysaa taariikhdeeda.
Aniga markeegi hore Soomaaliyan ka imaada, of course Soomaaliya ahay, Maraykanka waxaa imaada haddeertaan 22 sano ka hor ayaa imaaday. Aniga takhasuskeyga oo maaragtay oo waxbarashada waxaan ku takhasusay public health. Waxaan haystaa masters in public health jaamacadda, oo degreeskeyga dhan degreegeyga koowaad kan labaad kulli jaamacadda University of Minnesota ayaan ka qaatay. Haddana jaamacaddaas ayaan waxaan dhigaa as an adjunct environmental justice policy and practice maadda ah course ah ayaan dhigaa. Muddo ah adiga 15 sano ka badan ayaan US governmentiga u shaqeynaya, local governmentiga oo healthga aan ka shaqeynaya. Marka
maxaa kugu dhaliyay inaad u ololeysid ka hortagga iscadaynta?
Waxaa igu dhaliyay in aan u ololeeyo ka hortagga iscadaynta waxay tahay lived experience, markaan yaraay ayaan maaragtay experience garay dadka badanaa sidaa taqaanidba Soomaali dhaqankooda maanta midabkaaba ayaa laga hadlayaa haddaa madowdahay. So aniga familkeena ugu madow, qof kasto midabkiga noo yar uu ka hadli jiray, iyo anigoo arkay dad badan oo waagaan yaraay marsanayo iscadeynaayo. Aniga Soomaaliyan kusoo koray, Mareykanna waan kusoo koray, Minnesotana waan ku koray. So marka qof Soomaaliya ka imaaday Africa kusoo noolay, Mareykankan imaaday oo sidii arkaa isbedeleynin dadka meesha isku cadeynayeen, Mareykan isku cadeynayaan maadaama caafimaadka aan bartay, dadkii arkay in ay saameyn ay ku leedahay maqaarkooda ayaa igu kaliftay in aan koow cilmi baaristeyda waxaan ku bilaabay productiska inaan testigareeyo ama waxyaabaha la isku cadeeyo inaan testigareeyo. Sidii ayaan waxaan ku arkay inay ku jirto chemicals xun sida maadada la dhaho mercury. Taas ayaa ma aragtay aad iigu dhalisay oo ma aragtay in aan shaqadan sii wado oo ma aragtay cilmi baarista iyo dadkii laga educate garay. Hadda muddo 2 sano ayaan aan shaqadaneetan aan qabanooya cilmi baarista iyo dadkii inaan ka educate garay, iyo advocacy sidii loo bedeli lahaa sharciyada oo Mareykanka marka ay noqoto
ha kiimikooyinka aad sheegtay in waxa kamida mercury marka dadkan aqoon bal noo macne maxay tahay mercury
aan mercury waxaan waaye waa maado oo chemical ah waa mercury horta waa sun waagi hore mercury waxyaabo badan ayaa lagu sameyn jiray waxa lagu sameyn jiray nolka qaarkood waxa lagu sameyn jiray ilaa hadda lagu sameeyaa xataa aan ilkaha waxa lagu buuxiyo sida hadda midka loo yaqaan silverka aan iyo hadda oo sanooyin badan products cosmetics lagu daraayo khaasatan waxa la isku cadeeyay marka mercury waa metal oo sun ah aan marka aan waxa la ogaaday cilmi baaris badan in uu ma aragtay mercury uu dhibaato u leeyahay bini'aadamka caafimaadkooda iyo saameynta deegaanka environment uu dib weyn u leeyahay marka mercury waa haddaan ku qeexo waa sun aan qofki mercury jirkiisa uu galane waa qof sumaysan hadda dadka badankood jirooyinka ee mercury ka qaadi karaan la isku cadeeyay waxaa ka mid ah maqaarkoodii oo bedelmo qofkiiyo neurological maskaxdii uu ka dhaawacayaa dad badan maskaxda ka dhaawacayaa dad wuxuu ka dhaawacaa kelyaha maxaa yeelay jirkii ma sifeenayo waa bir soo markuu qofkii kelyihii uu ka dhaawaco dadka qaarkood kelya beel ayaa ku dhici karo dadka qaarkood sokor ayuu ku ridaa maxaa yeelay wuxuu saameeyaa qeybta jirkeena sokorta kala wado insulinka loo yaqaano marka uu saameeyo qofkii sokorti jirkiisa ma nadiifin karo qofkii sokor ayaa ku dhaco dhiikarkana markaasoo kale wuu ku xagaa dadka badankood waxaa kaloo ku dhaco depression waxa loo yaqaano ama murugo anxiety ayaa qofka ku dhaco hadda case oo waxaa jiro ayaan aan kasoo shaqeynaynay minnesota gabar soomaali joogto indhaha ku beeshay indha beelna wuu keenaa gabadhaaseton ma aragtay sanooyin badan ayay isticmaaleysay maskaxdii uu ka dhaawacay indhihiina way ka beeshay marka neurological badan ayuu keena khaasatan ilmaha yaryar xataa aada ayuu u saameeyaa maxaa yeele haweenka ayako uur leh ayay isticmaalayaan dhibka kale oo mercury aan ku aragnay guryaha yo mercury waxaan waa qofka isticmaalaya keliya kuma koobno qof kasta oo ag jooga ayuu saameeyaa soo hadda hadaan tusaale ku siiyo cilmi baaris aan stateka lasoo sameyneyna oo la dhaho biomonitoring ayaan waxaan ku ogaanay haweenkii laga helay kaadidooda in mercury uu ku jiro laisku cadeeyo ayaa gurigoodii markii la tagay hawadii dhan waxaa qabsatay hawadii mercury markii laga testigray dadkii markay isku qasaan finijeerka ayay gelinayaan marka meesha dhan way sameyneysaa qolalkii uu qofka seexanayo uu ku marsanayo ayaa laga helay marka taas hawadii dhan oo sunta mercury gurigi dhan qof kastoo imaado ama qof kastoo la degan ayay saameynaya caafimaadkooda kuma eko qofka keliya oo isticmaalo marka taas ayaa mercurygana aada maaragta ugu walwalaa saameynta uu caafimaad
marka nuucyadee waay nuucyadan iyagoo dhanay ku wada jiraan mase waxaa jira nuucyo gaara oy ku jiraan mise markii laysku daro ayay keenaan maxays yihiin waxa la isku daro
okay so marka horta waxaan oo dadka inay fahmaan waxa laysku cadeeyo dhan ingredients oo afar ah ayaa ku jiro mercury midda aan hadda ka hadlay hydroquinone maado kaloo waxaan waa iyadana sun ah oo qofkii maqaarkiisa daciif ka dhigaysa qorax uma adkaysan karo jikada uu galo xataa qofka uu wax karay uma adkaysan karo qofka dhan guduud ayuu noqonayaa kadibna cancer ayuu isku bedelaa qofka skin cancer ama kansaro kale ayaa ku dhici karo tan kale waxaan waaye steroids ku jirto ingredient la dhaho steroidska dhakhtarka dermatologiga oo kale dadka daawo ahaan u siiya laakiin qofka hal isbuuc le loo ogolyahay inuu isticmaalo laakiin dadka waxaan ku arkay oo isticmaalo waxa laysku cadeeyay 15 sano dad marsanaya marka steroidska aada ayuu qofka u saameysaa hormoonkiisa qofkii addiction uyuu qaadayaa addicted ayuu ku noqonaa maadaama ay tahay daawo so qofkii jirkiisii dhan hadduu joojiyo xataa jirkiisii a raboonayo soo marka waa inuu maro process oo addictionkaas looga caawiyo xataa iyo midda afraad oo ah led waa sida mercury-ga camar waa heavy metal oo toxic ah led ma aragta qofka weyn iyo qofka yarba maskaxda ayay ka dhaawacdaa ma aragtay waa toxic soo marka waxa dhaco badanaa daawo kasta oo laysku cadeeyo oo waxaan ay ku kala jiraan waxaa laga yaaba mid mercury ku jirta iyo mid hydroquinone ku jirta inay isku qasaan gabdhaha. Markii ay isku qasaan, qofkii hal chemical keliya jirkiisa ma galaayo, kuwo badan ayaa galaayo. Marka taas ayaa waxay u sii keentaa xataa saameyn weyn. Tan kale ma aragtay markii ay dadka qaarkood waxay rabaan inay aad jirkooda u bedelaan, waxaa laga yaabaa hal isbuuc gudihiisa inay isku qasaan adiga afar products camal ay ku dhameeyaan. Maxaa yeel taas processka iscadeynta ayay u fududeyneysaa inuu jirkooda aad u cadeysmo. Marka dadku waxaa ku dhaco waxa loo yaqaano multiple exposure, chemicals kala duwan ayaa jirkooda galaayo oo mid kastaba jiradiisa wato, mid kasta uu saameyntiisii u leeyahay jirkooda.
Waxaad wadaa mashruuc la yiraahdo Beauty Well, amase waa Soomaalina wuxuu noqonayaa quruxda wanaagsan. Muxuu yahay mashruucaas?
Beautywell waxa aan ma aragtay sababta aan u aasaasay Beautywell waxay tahay in waa campaign in arrintaanetun ma aragtay lagu address gareeyo ama dadka looga joojiyo ay tahay productiga. Badanaa Beautywell waxa aan sameyno waxaanetun waxaa keen waa social issues, waa wax la dhaho colorism ayaa adduunka waxaanetun keenay oo ma aragta adduunka waagii dadka la gumaysan jiray ayaa waxaa laga dhaadhiciyay haddii aad madow tihiin ama aadan cadeen ma ficnidiin. That means xaq uma lihidiin inaa economic fiican heshiin, xaq uma lihidiin inaa quruxnaatiin. Marka waxaa concept-ka waxaa la create gareeyay colorism oo adduunka midabkii dadka lagu nacsiinayo. Marka Beautywell waxay la dagaalamaysaa dadka in ma aragtay laga joojiyo concept-kaasesan oo ah colorism-ka, in cosmetic companies-ka adduunka ay joojiyaan ingredients-kan toxic-ka ay ku daraayaan ama waxa cad ee dadka kalarka ay ka gabaayaan.
Marka aad dhahdaan daawooyinkan ma ahan waxyaabahan aad marsanaysaan waxyaaba caafimaadkeena u fiican, quruxdiina xataa u fiican iska daaya, dadka option kale ma siinaysaan, wadiiqo kale ma tusaysaan, sida qofka gabdhihii tusaale ahaan ay isku qurxin karaan iyagoo aan isticmaalin kiimikooyinkaas?
Qofka bini-aadamka maqaarkiisa inuu qurxanaado kuma xirno inuu cream marsado. Qofka wuxuu ku xiran yahay within gudihiis, qofka muxuu cunayaa, qofkii caafimaadkiisa maxay tahay guud ahaan. Dadka waxaan ka caawinaa waxyaabaheesan overall laga caafimaadkooda in la ficnaysiyo iyo wellnesskooda, but also waxaan tiis gareynaa concept-ka ah qofka bini-aadamka skinkiisu healthy ku noqdo inay sunblock isticmaalaan, sun creams isticmaalaan, iska qoraxda ay iska ilaaliyaan. Maxaa dadka badankood skinkooda qoraxda ayaa damage gareeyo wadamada qaarkood, iyo ma aragta waxyaabaha dabiiciga qofka ma aha inuu iscadeeyo si uu u helo maqaar qurxan. Wadamo badan adduunka aan ku travel garay ee kamid tahay Morocco, ee kamid tahay maaragtay Soomaaliya oo istaadi gareynayo maxay tahay natural ingredients-ka oo ma aragta qofka bini-aadamka in hadda huruudkoo kale culturally organ feed-koo kale hadda Morocco ka baxo kale culturally waxyaabo oo adduunka maqaarka lagu daaweyn jiray ahaayeen weligood ee haddana ay yihiin. Marka concept-kaas sidee dadka u barnaa, sidee dadka looga dhaadhiciyaa ayakoon iscadeynin inay qurxanaan karaan?
Mahadsanid Amiire Cadaawe, dib ayaynu ugu soo laaban doonaa wareysigaas, balse marka hore aan idin maqashiiyo aragtida qaar ka mid a gabdhaha isticmaala agabka la ysku cadeeyo iyo kuwa aan isticmaalin intaba. Waxaa inoo soo duubay wareysiyadan Xasan Kaafi Qoyste iyo Khadar Maxamuud Xareed.
Magaceygu waa Qamar Alxaaji, arday ayaa ah, waxaan dhigtaa iskuulka Alfurqaan. Yes, waa isticmaalaa daawooyinka kiimikada leh oo laisku cadeeyo. Waxaa igu dhaliyay maadaama oo gabdhaha xamar joogaan iscadeyska kalabar ee iscadeeyaan ayaa igu dhaliyay anigana inaa iscadeeyo. Marka hore wax caqabad ah mala kulmin, laakiin hadda ayaa shalaay taaganahay. Walaahi shalaay ayaa taaganahay, jirkiyo daawada karisay oo iskuulka aan fadhi karin oo kuleelka u adkaysan karin oo labada daan iyo gaduudanayo. marka jika ma geli kari waay ogali waay daawadi ya wajigi bisleysay korki bisleysay wax yar oo kuleel uma adkeysan kartid adiga dhan waa horeysa lugahi jeex jeex jirki jeex jeex gadgaduud marka qabayaashaas iskay kulmay.
Magacaygu waa Foos Ismaan Awees. Wallaahi daawooyinka kiimikada ee la isku cadeeyo aniga ma isticmaalo. Sababaha aan u isticmaali waayna waxaa ka mid ah in maanta caqabado iyo barbaleeno jirkeyga inay u geystaan. Maanta midabkii Ilaahay kuugu dhaliyay ee hooyada aabaha kuugu dhaleen inaad bedesho had wax fudud ma ahan. Diiniyadna uma wanaagsana jirkeena inaad bedelno. Marka sababahaas ay ugu dhalin waayo maanta inaad iscadeeyo. Gabdhaha iscadeenin wax walba way sameyn karaan, jikay geli karaan, cadceeda qoraxda soo jeedo way soo adeegan karaan. Laakiin gabdhaha iscadeeya maanta jika ma geli karaan oo laba saac jika kuma jiri karto, mis hal saac, mis 30 daqiiqo xataa kuma jiri karto. Sidoo kale qoraxda soo jeedo banaanka waalidka uma dirsan karaan oo way soo gaduudaneysaa oo midabkeedu bedelmay ayay imaaneysaa. Marka xataa waxaan isdhihi karaa ragga Soomaaliyeed qeybay ka yihiin gabdhaha inay iscadeeyaan. Waxaa arkaysaa gabdho midabkooda wata oo gabdhaha nimanka bahdilaya dhahayaan manuuro sidii waa dansan tahay iyo tii iimaan leh tii alle ku dhagnaanaysaa. Laakiin tii iimaan lehen hadalkaas ayay tixraaceysaa. Islamaalinta ku xigta waxay bilaabaysaa inay iscadeeso.
Magacaaga saddexan waxaa waa Nasteexa Ciise oo ku magac dheer Nasteexa Habi.
Dabcan waan arkaa hadda waad iibisaa laakiin ma isticmaashaadi?
Exactly, hadda iimarsan yahay. Boodiga waa isticmaalaa, Facebook waa isticmaalaa, waxaan qasin waana isticmaalaa, maba kadi garibu.
Noo kala sheeg bal magacyadooda hadda kuwan iyo
walaahi kuwan kuwa hadda aan ka saahay waaye. Laakiin waxaa la isku daraa boomaatooyina la isku daraa original eh oo quality leh. Boodiga la marsadaa facekana waxaa la isku dartirsadaa kareemooyin. Marka wax oo original eh oo kartorabaan ahayn ama oo xumeyn oo dadka jirkooda jijirayna waa.
Muddadii aad isticmaalaysay ma jirtaa wax waxyeelo ah oo aad kala kulantay?
May weligay kareen aan kastay, weligay qofna wax ma yeelan, aan wax ma yeelan. Laakiin gabdho badan waa ay imaadeen oo wajiyadooda laga soo haleeyey.
Marka maxay kala kulmeen dhibaatadaas gabdhahaas oo kale?
Adi wajiga markay marsadaan oo kale nabara dhaawaca infecta ka gaaray. Sababtu waxaa waa gabdhi ayagoo kareemada qoonay wax isku dardaraya. Wax inaa baratid oo khibrad u leedahay inay dadku wajiga wax u dhimaynaa fiican.
Si looga hortago dhibaatadaas, marka maxay tahay inay sameeyaan dadka ka ganacsanaya?
Dadka meesha wajiga ku halaagaa iska daa, meesha wajiga ku nuuraha aadan, intaasaan dhihi lahaa.
Hadda midaan oo kale Nasteexa Habi Beauty maxay qabataa?
Tan oo kale wajiga cayilisaa. Waliba wax infecteena ma lahan, kiimogoolna ma lahan. Wajiga saaid ma cayilinaysa, laakiin maamooyinka wajiga madmadow kule oo kale u fiican tahay. Wajiga gudguduudka oo kale u baabi'inaa. Soo gabdhihi gudguduud ah.
Wax kiimikaal ku jira ma iibisaadi?
Maa kiimikaal kaddaa gacanta ku haysa kiimikaal ma ku jiro. Laakiin wax kale kiimikaal ku jirto sababta naagi cadaanay rabaan in la cadeeyo waa maxaa? Waa la cadeena sidaani aan codahay inay wax daadaanay rabaan.
Laakiin mararka qaar waxaad arkay gabdho xididahooda soo baxay, gacmahooda la arkayo, kuwa dhibkaas maxaa waay?
Dhibkaas waxaa waay waxaba yaalo oo aqoon isku qasa. Ani hadda waa marsadaa xidid nigama mugo. Marka waxaa fiican waxyaalaha inaad taqaanid oo khibrad u leedahay oo aad kasoo shaqeyn jirtay oo kusoo dhex jiri jirtay. Ani waa kasoo shaqeyn jiray dhowr sano, waa ku jiri jiray, waa isticmaal anaa marsaday. Qof marka khibrad saas uu leeyahay qof wajinka mahaleena jirkana ga. Laakiin naagihii si gurigooda canjeer u qasaayeen soordaayeen laba kareen soo qaaday ismarayahay wajiga saas ugu halaabaa. Dukaan yaraa la furanaa waxaa leeyahay khas soo yaaca mana yaqaanaan. Marka waxaa fiican gabdh badan la soo shaqeeyay dhowr sano, gurigeygan ku marsan jiray, anaa marsan jiray, khibradaa u leeyahay.
Ma jiraa qof intuu dhibaato ama gabar ay dhibaato kala kulantay daawooyinkan oo kadibna ay dacweysay qofkii ka geybiyey?
Ma dacwey karto, yaa xoog kulahayd lugeeda ku imaatay. Laakiin aan gabdho badan waa ay imaadeen oo wajiga ka haleysan, si gabdho lugaha ka haleysan waa ay imaadeen. Kareenkii markii marsadeen wallaahi wuu caawiyey maasha allah. Waana ay imaadaan gabdho kale ay keenaan. Marka ani waxaan afriin u dir lahaa gabdhaha kareemada gado haddayna khibrad u laheen iyo gabdhaha wajiga ka haleen.
Haa, magaceedu waxaa lahaa Zeynab Cabdullaahi Cusmaan. Waxaan ku magac dheerahay Zeynab Leys. Marka waagii hore waxaa la marsan jiray Huruudda, Qasalka. Gabdhaha waxay iska ahayn natural, haddana waxaa iska timid kiimo. Tan hitaa maxuma gabdhaha way ku qurqurux badan yihiin. Yaa waa aragtay gabdhaha marka la maraysa magaalada quruxdooda iyo cadaantooda. Maxuma kanna maxuma kaasna maxuma.
Midkan hadda iyo kii hore maxay ku kala duwan?
Kuna waa kiimika, kuna waa herbo oo waa wax natural oo ma aragtay laga shaqeyn oo warshadna soo marin dhir iska normal ah
marka ma kula tahay in waxyeelo iyo dhibaato caafimaad uu leeyahay kuwa maanta ay gabdhaha isticmaalaan
ha qaar way dhibaateeyaan oo dhib u keenaa qaarna waa ku qurux badan qaarna waxa u malaynaysaa inay candho gasho qaarna waxa waa qurux yeelo ma u malayn kartid hadba qofka jirkiisa iyo ma aragtay dhiiggiisa suu yahay waa boqolkiiba boqol laakiin waa fiicanyihiin maxamed
haddaba sidee ayaa wax looga qaban karaa isticmaalka gabdhaha ee kiimikooyinka halista ku ah caafimaadkooda iyo noloshoodaba waa halkaas meesha aan ka sii ambaqaadayno safarka ay dhowaan Amiire Cadaawo ku tagtay Soomaaliya oo ay kula kulantay qaar ka mid ah sharci dejiyaasha
dumarka baarlamaanku ku jiro caucuska waa wax aad dad u muhiim ah waaye sababta waxaan kala hadlayna waxay ahayd arrintan ayaan kala hadlay saameynta ee dadka ku hayso waxaana u geeyana researchkii aan sameeyey oo Soomaali aan ka sameeyey productiveskii wixii la isku cadeynayo aan testigareeyey oo lab Kenya intaan geeyo testigareeyey iyo dadkii aan interview gareeyey wixii xogtii ayaan la sheer gareeyey iyo in ay tahay sharci inay ka soo saaraan dowlad ahaan si dadkii loo badbaadiyo marka aad ayay u soo dhaweeyeen fikraddaasaytan waxay rabaan in ay ka qabtaan wax ayay rabaan inay ka qabtaan
waxaa jirta Amiira dhinaca kale in mararka qaar caag lagu soo sawiro miraha babayga ama lagu soo sawiro cambaho kale ama lagu soo sawiro huruudo kale oo dadka aysan ogeyn waxyaabaha gudaha ku jira laakiin loo sheego oo kareemkan waxaa laga sameeyey babay ama waxaa laga sameeyey cambe ama nooc ka mid a qudaarto kale oo qofku uu saas ku soo qaato kale ma aragteen waxyaabahaas oo kale maxaase laga sameyn karaa in shirkadaha ay noqdaan kuwa daahfuran oo wax walba oo ay kareemka ka sameeyeen ay caddahay oo aan dadka maadaama aqoonta dadka aanay sinayn laga yaaba in dumar badan ay usoo gataan in waxani uu miro ka samaysan yahay laakiin aanay ogeynba
waa runta hadda baaristeydii hadda analysis aan ku sameynooya intaan publish gareyna moogta waxa ugu weyn ugu badan maaragta haday noqoto productigii aan testi gareeyey haday noqoto dadkii aan interview gareeyey iyo jaamacadaha dadkii aan survey ka qaaday badankood gabdhaha waxay dhaheen waxaan productigan midaan iyo midaan u isticmaalnaa maxaa yeelay waxay ka samaysan tahay avocado ama sidaa kale babay iyo ka samaysan tahay soo haddaan ku sheego runta inta product ee gabdhahaas dhahaan babay ka samaysan tahay avocado ka samaysan kulli waan qaaday intaan gaday ayaan Nairobi geeyay Kenya Bureau of Standards ay testi gareystay labkooda kulligood mercury ku jiray hydroquinol iyo lead soo marka dadka waa inay ogaadaan wax la isku cadeeyo oo safe ah ma jirto
adiga waa aragnimadaada oo ku saabsan sida dadku Soomaalida gaar ahaan ay midabka u arkaan oo aad sheegtay in midabkaaga uu mar walba aha arrin qofku uu ka hadlo welina waa ay jirtaa maahmaahyooyin badanaa jirtaa doqon iyo cawaamadow ama doqon iyo habeenaa madow maxaa dhiirigelin oo loo samayn karaa in gabadhu ay u aragto midabkeeda iyo sida ay u egtahay inay tahay sida ugu fiicnayd oo Ilaahay uu abuuray ama dhinaca kale laga yaabee in ay iyaga laftirkooda ay guurka ka fiirinayaan ama ay ragga ka fiirinayaan ragga laftirkooda aqoontooda ama wacyigooda sare loogu qaadi karaa inaanu gabadhan midabkeeda inay caddahay inay madowdahay aysan micno badan sameynayn oo kale sidee dhinacaas looga wacyigelin karaa in bulshadii iyo raggiiba ay gabadha aanay ku fiirin midabka oo midabku aanu qurxayn
ma aragtay hadda horta kow badanaa waxaan rabaa dadka inay fahmaan qofka bini aadanka maanta intuu soo kaco waa iscadeynaa ma ku soo kacaayo waxaa waa wax saameyn ma aragtay ayagoo yar kusoo bilaabatay ama ma aragtay bulshadii socially ma aragtay colorism maadaama uu dadkii midabkoodii la nacsiinayo soo badanaa hadartaan oo kale tusaale haddaan ku siiyo inta gabar oo researchka ka qayb qaadatay badankood waxay ka hadleen familkooda waalidkood oo markasta maqaarka skinkooda ka hadlaya ama their livelihood inay helaan qof gursado, nimankii waxay isdhaheen gabdhihii waxay more ay fiirinayaan gabar cad, and it's true, maxaa yeele waa run wax oo culturally. Marka gabdhaha waxaan rabaa inaan ogaasiiyo in self esteemkooda ama kalsoonidooda ay kor u qaadaan, maxaa yeele inta nin aan interview gareeyay ama inta nin aan la hadlay researchkeyga, adiga waa laba ama saddex ama afar inta dhahday gabar cadaan rabnaa. Waxay dhaheen dad wiilasha hadda waxay dhahayaan waxaan rabnaa qof natural ah, maxaa yeele teeda kalena saameyn weyn ayay socially dadka u keenta hadda. And one of the waxaa jirta syndrome oo maaragta fish odor syndrome la dhaho, oo gabdhihii maqaarkooda ku wada dhacdo, qofkii bini aadamka wuu soo baxaya, barafkuun kastuu isku soo buufiyo, qofkii maqaarkiisi ayaa soo gubanaya oo maaragtay soo sinyacaya. So qofkii socially dadka markuu soo galo dadkii ma agjoogi karo, isolation ayaa ku dhacaya. Gabadhii wejiga markuu ka halaawo isolation ayaa ku dhacaya because dadkii socially ma soo dhex gali karaan. So I want inay ma aragta ka fikiraan caafimaadkooda, in ay ma aragta kalsooni isku yeelaan. Si kastoo ma aragta haddeertan aan la hadalno qofka inay ka imaato waayo kalsoonidaas. So waa inay ogaadaan inay caafimaadkooda ka fikiraan, but also ay ka fikiraan socially dhibaatada oga imaan karto. Waxaa laga yaabaa in ay isdhahayso wiilkaasaa rabta isku cadee, but yet uu rabin uu gabar natural u cad uu ka raacay. So marka anig kalena nimankana waxaan kula talin lahay in ay ma aragtay ay joojiyaan dhaqankaasetun ah oo qofkii midabkiisa la nacsiina. Nimanka kaliyama waalidka xataa qofka markuu yar yahay, gabadha marka ay jirto hal sano ama laba sano xataa, hadallada lagu dhahay waa inay hadallo positive ay yihiin ama hadallo fiican ay yihiin, maxaa yeele qofkii waxaa ka dhaadhaceysa markaaseeta ma aragta self esteemkoodii ayaa halaagaysa. Haddii gurigii laga nacsiinayo midabkiisa qofkii, iskuulkii laga nacsiinayo midabkiisa, socially dadkii ay dhex galaan midabkiisa la nacsiinayo, qofkii of course uu isticmaalaa inuu iscadeeyo.
Waxa aan u mahadcelinayaa Amiire Cadaawe oo ka qayb gashay barnaamijkii ugu horeeyey ee madasha haweenka. Waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa Falastiin Axmed Iimaan oo wareysigaasi qaaday, iyo Haaruun Macruuf oo barnaamijka tafatiray. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijka kan xiga, waa Faadimo Yaasiin Jaamac oo idin leh nabadgelyo.
aad iyo aad ayaad adna u mahadsantahay Faadimo Yaasiin Jaamac, wariyaha v o ed ee magaalada Boosaaso. Markana waxa aad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban, waxaa inoo soo jeedinaya Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markii la doortay muddo kadib waxa uu kulan la qaatay qaybo ka mid a dhallinyarada Soomaaliyeed, waxaana uu sheegay in dowladdiisu ay mudnaanta koowaad siin doonto dhallinyarada, isla markaana loo samayn doono madal ay ku kulmaan iyo weliba fursado shaqo. Haddaba ballanqaadkii madaxweynaha Soomaaliya maxaa ka hirgalay ilaa iminka, maxaase dhiman? Waa mawduuc aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Cabdifitaax Ibraahim Casharo iyo Doctor Axmed Daahir Shaafi oo labaduba ka tirsan aqoon-yahanada ku sugan magaalada Muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya Cabdifitaax.
Waa mahadsan tahay Xaskaafi Qoyste, adiga iyo bahda v o eda waa idin salaama. Salaan kadib, haddaan dooda guda galo, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo dowladdiisa, sida aan la soconno, madaxweynuhu markii uu doorashada dalka kusoo baxay, maalmo kadib shir jaraa'iduu madaxweynaha qabtay, wuxuuna kulmiyey inta badan dhallinyarada Soomaaliyeed. Wuxuu madaxweynuhu sheegay in dowladdiisu ay ihtimaam badan siin doonto, isla markaasina wax badan ay u qaban doonto dhallinyarada Soomaaliyeed. Ballanqaadyadii uu madaxweynuhu sameeyey waxaa ka mid ahayd in madal ee dhallinyarada Soomaaliyeed ku kulmaan oo wacyiga iskaga wareystaan, isla markaasina wixii afkaaraa oo dowladnimada Soomaaliya ku saabsan iyo talooyinka guud ee dowladda Soomaaliya ay siinayaan, iyo sidoo kaleeto sida ugu wanaagsan ee shaqo abuur loogu sameyn doono dhallinyarada Soomaaliyeed. Madaxweynuhu wuxuu sheegay in madashaaseeta ay ka shaqeynayaan. Waxaa muuddaa ballanqaadkiisa ilaa ay hadda wax ka fulay inaysan jirin. Sababaha ugu weyn ee aan waxaan isleeyahay ballanqaadka madaxweynaha uu fuli la'yahayna waxaa ka mid ah inta badan madaxda Soomaalida marka ay ballanqaadyada sameeyaan ma jiraan in dadku ay ku sameeyaan waxaan loo yaqaano follow up-ka, ama in dadkii intii la dabagalo la yiraahdo wixii aad ballan qaadeen maxaad u fulin weyseen. Marka madaxweynaha ballanqaadkaas waa loogu fadhiyaa dhalinyarada Soomaaliyeedna indhaha ku wada hayaan.
Hay-ad Dr. Shafi,
aad baan idiin salaamay walaalkay Xasan, adiga iyo walaalka igula jira dooda iyo dhageystayaasha fiicooda intaba waad mahadsan tihiin. Intaa kadib, dhalinyarada Soomaaliyeed waxay muhiim u yihiin mar walba dhismaha iyo dib u yagleelidda dowladda Soomaaliyeed. Dowladdan weli cusub markii ay timid uu hogaamiyo madaxweyne Dr. Xasan Sheekh, madaxweynuhu wuxuu la kulmay dhalinyarada qaybo kamida, wuxuuna ballan qaaday inuu dowr muhiima siinayo ka siinayo dowladdiisa ayna ka qayb qaadanayaan mashaariic horumarineed oo dhalinyaradu hormuudkay ka tahayna inuu sameynayo. Sidaa darteed baa dowladda markii la dhisay dhalinyaro fara badan baa soo gashay dowladda, oo ugu horreeya wasiirka dhalinyarada iyo sportiga oo maxay ahayd nin dhalinyaro ah, oo isleahay wasiirkii ugu da-da yaraaye ee dalka Soomaaliya inuu noqon doono haddii aan khaldanayn. Mashaariic fara badanna way ka qayb galeen ilaa hadda dadka la magacaabayo ee magacaabidda ay ku socoto dhalinyaray u badan yihiin ama da-da dhalinyarada ay ku jiraan. Mashaariicdii hore ee madaxweynuhu hore u sheegayna waxaan isleahay way soo socdaan. Waxaan qabaa in waqtii hadda la calaacalo aan la gaadhin waxa la hayo markii la fiiriyo iyo waxa la rajaynayo iyo waqtiga oo kooban oo dowlad xukuumaddu waqtigay jirto aada u kooban.
Cabdifataax, maxaad isleedahay marka laga hadlayo dhinaca dhalinyarada dowladdu way ka gaabisay?
Anoo ixtiraamaya dooda saaxiibkay, waxaad moodaa haddana saaxiibkay inuu iska indha tirayo dhinacyo badan. Waxa uu ka hadlay tusaale oo kaleeta hadda waxyaalaha uu la taaban karo waxaa ka mid ah dowladda shaqa abuur ayaa loo baahnaa in dhalinyarada Soomaaliyeed ay u sameyso. Shaqa abuurkaasi la filaya dhalinyarada dowladda inay u sameysanay waa ka baaxad weyn yahay inta saaxiibkay hadda uu tilmaamayo. Dad yar oo kooban oo qeybaha siyaasadda ka qayb gala keliya ma ahan dhalinyarada Soomaaliyeed in wax badan loo taray. Waxaad moodaa madaxweyne Xashiiq Maxamuud iyo dowladdiisa in mashaariic intaas ka tira badan oo waaweyn oo shaqaabuur la taaban karo oo taaji bal ah oo meelo kala duwan taabanaysa inay dowladda ay fulin karto. Waxaa ka mid ah tusaale oo kaleeta in la sameeyo mashruuc weyn oo ku dhowaad 100,000 dhalinyaro ay ka qayb qaadan karto, taasaa dalkana wax u tari karta, dadkana wax tari karta. Laakiin haddii 2-3 qofood ama dad yaroo kooban political participation ka fursad loo siiyo ama siyaasadda inay ka qayb galaan fursad loo siiyo, taas macnaheedu ma ahan in la kufar gareeyay baahiyadii kala duwanaa ee dhalinyarada Soomaaliyeed qabtay. Marka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, anoo ixtiraam badan u haya madaxweynaha iyo xukuumaddiisa, haddana waxaad moodaa filashadii laga qabay in madaxweynaha iyo xukuumaddiisa weli laga sugayo.
Dr. Shafi, maxay yihiin duruufaha hortaagan in dowladdu ay dhalinyarada shaqo abuur u sameyso?
Walaalkay waa mahadsan yahay aragtidiisu, ixtiraam bay leedahay, laakiin ra'yigayga waxaan ku sababeynayaa dhowr arrimood. Waa qodobka koowaad ee dowladda Soomaaliyeed waxaan ognahay imkaaniyaadka ay haysato, awoodaheeda waan ognahay, budgetkeedaan ognahay intuu dhan yahay. Intaa markii la sheego dadkan dhalinyarada ah ee shaqada la siiyey dhalinyaraday kamid yihiin, hal qofna ha ahaadee, in dowladda nisbada ugu badan dhalinyaro ay noqoto guul waay oo wax lagu faano weeye. Mashaariicda walaalkay sheegayna way soo socdaan oo waa rajeynaynaa sidaa uu sheegay iyo si ka badanba mashaariic waaweyn oo dhalinyaradu leeyihiin ama bulshada Soomaaliyeed qeybaheeda kala duwan ay ka wada qeyb qaadaan inay la dhiso. Laakiin arrintaasi inta badan waxay u xidhan tahay dalku dagaal buu galay, dagaal buuna horey ugu jiray, xaaladda amni ee ku sugannahayna cidna kama qarsoono. Saa darteed baa dowladdu waxay wadaa si ay u kala horeysiin lahayd muhiimadaha ay Soomaalidu leedahay ama baahiyaha Soomaalidu ay leedahay. Amniga koowaad yaa ugu sarreeya, dhalinyaraduna amniga way ka qayb qaadanaysaa, dowr muhiimana way ka qaadanaysaa. Marka waxaan rajeynayaa inay waqtigeeda aan laga degdegin oon laga dhalinin iyadoon sidkeedii gaani. Waa maasantii
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Cabdifataax Ibraahim Casharo iyo Doctor Axmed Daahir Shaafi oo labaduba ka tirsan aqoon-yahanada ku sugan magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste aad iyo aad ayuu mahadsan yahay xubintaasi dooda gaabanna asaga ayaa nala socodsiinaya. bal markana haddii aan soo qabto mid ka mid a qodobadii wararkeena ugu weynaa, bangiga adduunka ayaa sheegay in koror dhaqaale afrika oo sanadkan la filaya in hoos u dhac uu jiri doono sababtoo ah waxaa gaabis galay kobaca dhaqaalaha ee wadamada ugu tunka weyn afrika sida sicir bararka iyo hoos u dhaca maalgashiga oo keenay arrinkaasi awgeed. bangiga ayaa sheegay in kororka dhaqaalaha wadamada afrika ee ka hooseeya saxaraha uu hoos u dhici doono 3.6% sanadkii hore halkii uu ahaa marka loo fiiriyo. bangiga sidoo kale waxa uu sheegay in dhaqdhaqaaqa dhaqaalaha dalalka afrika koonfurta afrika gaar ahaana uu sii daciifi doono sanadkan 2023 qiyaas dhan 0.5% sababtoo ayaa la yiri qalalaasaha ka taagan qiimaha shidaalka halkaasi oo kabashada dhaqaalaha nigeria sanadkan ay tahay iyadana mid aan caga xoogani ku taagneyn. markana dhinacii qasaaiqii bisha ramadaan aan ugu talagalnay haddaan soo qabto. nabi amaankaas ayaan idaacaddeennii kusoo gabagabayneynaa galabnimo. Waa Sahre Cabdi Axmed iyo dhammaan bahda v o e da idinle. Intaynu mar kale ismaqli doono, haatan isma dhaafno.